plur tascumado dum irado cae pensado. Plenumi diversain aferoin samtempe, tio en quelcae situatioi estas pli malfacila, ol oni supposas. Tamen al unu gruppo da homoi, tiu plur tascumado estas aparte successa, al iunai virinoi. Iunai virinoi appenau perdas concentrigion, ce intensa pens laboro. Ce viroi, cae pli agiai virinoi, aliflanque la dextra braco svingas dum irado rimarkeble malpli. Se ilia maldextra cerbo duono estas occupita de penso tasco. Tion rapportas sciencistoi el Germanio cae Svislando en brita faca giornalo. Tio laula sciencistoi montras, che la cerbo ce la regado de la braca svingo ludas gravan rolon. La capablo pri plur tascumado ce iunai virinoi en tiu caso supposeble basigas sur malsamai hormonai niveloi, scribas la esploristoi. La esploristaro della Universitata Clinico Balgrist en Zuricho sendis en tutte 83 viroin cae virinoin en la agio inter 18 cae 18 iaroi sur curbendon en gymnasticheio. Ce agrabla rapidezzo de irado, ili devis solvi malfacilan lingvan taskon, la tiel nomatan strup teston. Oni montris al ili sur ecrano vortoin pri coloroi, exemple la vorton verda. Tamen, jen kaj jen sur la ecrano la nomo de la coloro aperis en alia coloro. Ili tiam devis nomi la coloron. Unu flanque montrigis, che la test personoi, lau pli altigianta agio, pli cae pli malbone successis plenumi la taskon. Ali flanque, ce la solvado de la taskoi, la svingo de la dextra braco estis bremsata, tiel che la svingo movoi de ambau bracoi farigis mal simmetriai. Char la prilaborado de lingvai taskoi, kiel la strup testo okazas en la maldextra cerbo duono, la efficoi estas videblai ce la dextra braco, clarigas la esploristoi. Giai movoi estas regatai de la maldextra cerbo duono. Esceptan resulton liveris iunai virinoi. Iliai bracoi, ancau ce la solvado de la lingva tasco, svingis simmetrie. Nur post la menopauso, evidente pli malbonigas la capablo. Tio versaine estas causita pro la changita nivelo de la hormono estrogeno, scribas la sciencistoi. El tio eblas derivi la imagon che tractado per hormonoi de certai cerbai areoi povus plibonigi malfaciloin de irado au la falemon de pli agiai homoi.